Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Pro nobis mater Dei, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae.